Milí přátelé, bratři a sestry, zahajuji dnešní setkání, je to 43. seminář pro zájemce o dějiny, český jazyk a společenské vědy. Se tady vždycky konají dvakrát ročně na tomto místě a pořádá je historická společnost Veritas. Na dnešní den jsme velice rádi pozvali člověka, který se tady objevuje velice často mezi posluchači a účastní se diskuzí po přednáškách. Je to Jiří Motička, který je zakladatelem, autorem a přispěvatelem, taky administrátorem webu, na který jste určitě narazili, husitství.cz. A na základě toho, že se více než 30 let poloprofesionálně věnuje husitství a české reformaci, tak jsme si ho jako odborníka na slovo vzatého vybrali a velice rádi si od něj poslechneme shrnutí, jak to bylo s husovou kauzou. Má to být takové zakončení toho výročního období, které teďka okolo roku 2015 bylo 7. k 6. výročí té mučenické smrti mistra Jana Husa. A než mu předám slovo, tak bych ještě připomněl, že si můžete posloužit samozřejmě čajem a buchtami, a kdyby někdo měl zájem o kávu, tak tady je uvařená voda a káva se dá vyrobit, nebo si můžete podle chuti klidně, třeba už hned si tam zajít, nebo vám někdo pomůže. Takže to jsem měl asi říct na úvod a teď bych předávám slovo a těším se, že to bude obohacující.
Tak, děkuji za slovo a přeji dobrý den. Loni na podzim jsem dostal nabídku, abych i já tady přednesl nějakou přednášku na obou straně přijatelné téma. Jsem rád, že právě tuhletu přednášku můžu přednést i tady na půdě Pardubického evangelického sboru ve společenství Veritasky. Jak pan Soukup už říkal, vždy jsem tady v této místnosti seděl zatím jenom jako posluchač a dnes jsem se poprvé ocitl v roli přednášejícího. Tak doufám, že vás nesklamu, protože laťku máte nastavenou docela vysoko. Jak už z názvu přednášky je patrné, tak moje přednáška nebude o Husově životě a díle. Myslím, že toho jsme si v minulém roce užili a baděj. Moje přednáška se bude týkat pouze posledních 5 let Husova života, a to ještě jenom těch událostí, které přímo či nepřímo souvisejí právě s Husovou kauzou. A jak už pan Soukup naznačil, můžete ji chápat jako jakousi pomyslnou tečku za tím loňským uplynulým husovským rokem. A protože letos si připomínáme 600. výročí od úmrtí druhého kostnického mučedníka Jeronýma Pražského, tak samozřejmě ta moje přednáška se zmíní i o něm. Jeroným Pražský byl věrný přítel mistra Jana Husa a toto jeho přátelství šlo doslova až za hrob. Aby ta moje přednáška byla smysluplná, tak by měla být pokud možno vyvážená a nadkonfesní, což bude pro evangelíta nelehký úkol. Ale aspoň se o to pokusím v přednášce, kde by měl mít vrch historik nad protestantem. Tak, to je asi všechno, co jsem chtěl říct úvodem, jenom snad ještě jednu poznámku. Když byste si chtěli dělat poznámky z této mé přednášky, tak samozřejmě můžete, ale jinak chci upozornit, že celá tato přednáška je uvedena na našem webu husitství.cz. Tak, teď už se do toho můžeme pustit a já si s dovolením k tomu sednu, abych vám tady neskolaboval. Co ještě je třeba si na úvod připomenout, abychom lépe chápali právní souvislosti Husovy kauzy. Důsledně musíme rozlišovat, kdo Husa odsoudil a kdo provedl hrdelní ortel. Husa odsoudila tehdejší církev na základě závěru inkvizičního procesu a po jeho odsouzení byl Hus předán světskému rameni spravedlnosti k vykonání popravy upálením. Jinak řečeno, kdyby církev Husa neodsoudila, světská moc by ho nepopravila. Proč se o tom zmiňuji? No stále totiž slyšíme od některých našich katolických bratří v Kristu onu pilátovsky alibistickou větu, že Husa neupálila církev, a tímto konstatováním si nad Husem vlastně míjí ruce. Dále je třeba si plně uvědomit, že Husova dlouhá kauza byla vedena dle kanonického, to znamená církevního práva latinský jus canonicum, nikoli podle práva civilního jus civile. Bylo to hned ze dvou důvodů. Hus jako kněz spadal pod jurisdikci, to znamená soudní pravomoc kanonického práva, a za druhé, inkviziční procesy proti kacířům byly vedeny rovněž podle kanonického práva, což byl pochopitelně taky Husův případ. Církevní koncil pak byl jedním z jurisdikčních subjektů, který mohl vést inkviziční procesy a vyslovovat rozsudky nad kacíři. Středověká církev, která po dlouhá staletí usilovala o nadvládu nad mocí světskou, mnoha svými projevy i znaky naplňovala charakteristiku totalitní moci. To můžeme pozorovat už od karolínských dob, mám na mysli vládu Karla Velikého, který byl na císaře korunován v roku 800. Každý, kdo se rozhodl proti této totalitní moci vystoupit s nesmlouvavou kritikou, měl velkou naději, že bude označen za kacíře. A tomu byly také velice pružně přizpůsobeny příslušné odstavce kanonického práva v tom smyslu, že obviněného z kacířství dopředu handicapovali, jinak řečeno, byl ve svém postavení ve velké nevýhodě oproti svým žalobcům a soudcům. Jak i z následujícího výkladu Husovy kauzy vyplyne, tak na podezřelé a obviněné z kacířství byla uplatňována presumpce viny. To znamená, že byl dopředu pravděpodobně vinný, bez ohledu na to, jak potom se projevil ten vlastní proces. Člověk označený za kacíře neměl nárok na obhájce, a to ani ex offo. To znamená, že pokud soudní řízení probíhalo například u papežské kurie, nebyl odsouzenému přidělen ani kuriální obhájce a musel se hájit sám. Přesně na tohle narazíme v Husově kauze, ale nepředbíhejme. Proti kacíři byli povoláváni 2 až 3 svědkové, důsledně ve smyslu Matoušova evangelia, kde se píše, že, cituji, ústy 2 nebo 3 svědků byla potvrzena každá výpověď. Matouš 18:16. Jak byli tito svědci, kteří skládali přísahu před Bohem věrohodní, je věc zcela jiná. Jejich věrohodnost se v plné nahotě ukázala i v Husově procesu, v němž proti obviněnému svědčili i falešní svědci. Tohle to je zajímavé. Kanonické právo pochopitelně pamatovalo i na křivé svědectví. Ale znáte to, kde není žalobce, není ani soudce. Obviněný se tedy musel hájit sám a beze svědků svědčících v jeho prospěch. Většinou musel odpovídat na položené otázky pouze ano nebo ne, aniž by měl možnost svoji odpověď jakkoliv blíže rozvést či vyložit. Obviněný z kacířství neměl nárok na veřejné slyšení před soudním tribunálem. V rámci objektivity je třeba přiznat, že Husovi bylo přesto umožněno bezprecedentní trojí slyšení před soudem, kterému vymohl sám král Zikmund, ale je třeba zároveň dodat, že na účinný tlak jeho průvodců do Kostnice. V neposlední řadě je třeba uvést i to, že Husovi soudci vycházeli z přesvědčení, že jedním z hlavních znaků kacíře je zatvrzelost, což podle kosnických žalobců a soudců přesně pasovalo i na Jana Husa. Husova kauza trvala od roku 1410 až do jeho odsouzení. My si ji tady stručně, ale opravdu velice stručně krok za krokem projdeme a pak si ještě povíme, bude-li čas, o různých názorech na Husovo odsouzení, včetně těch současných. A nejprve bych si dovolil připomenout jednu důležitou událost, která má souvislost i s naším vyprávěním. V roku 1378 došlo k papežskému schizmatu, kdy najednou zdánlivě z ničeho nic měla římská církev papeže II, to znamená avignonského, který sídlil ve francouzském Avignonu, a římského. Touto dvouhlavou hydrou, která zasedla Petrův stolec, vrcholí krize pozdně středověké církve, ale to ještě nebylo zdaleka všem dnům konec, jak si v dalším povíme. Přenesme se tedy konečně k počátku Husovy kauzy, to je do roku 1410. Tento rok má z našeho pohledu dva aspekty, a to geopolitický a vnitropolitický. Co se týče toho geopolitického, tak koncil v Píze 5. června 1409 sesadil avignonského papeže Benedikta 13. a římského Řehoře 12. a zvolil papežem Alexandra 5. To bylo 26. června. Alexandr V. však za necelý rok 3. května 1410 zemřel. Místo něj byl pak již za 14 dní zvolen nechválně známý Baltazar Kosa jako papež Jan 23. A protože se předchozí dva papežové svých pontifikátů nevzdali, měla římská církev místo dvou papeže 3 a z dvouhlavé hydry se stala trojhlavá. Ať se to zdá skoro nemožné, krize římské církve se k tomu prohloubila ještě víc a nabyla tragikomického rozměru. V oblasti vnitropolitické je třeba zmínit jinou důležitou událost, která se odehrála v Praze. Arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házenburka, který se postupně proměnil z Husova přítele, na jeho zavilého nepřítele nechal 16. července 1410 spálit v arcibiskupském dvoře Wyclefovy spisy a pak zbaběle odjel do Roudnice nad Labem. Je třeba připomenout, že vůle, kterou vydal ještě papež Alexandr V., bylo arcibiskupovi Zbyňkovi přikázáno, aby byly odstraněny Wyclefovy spisy z očí veřejnosti, ale nikde se však v této instrukci nepíše o tom, že se mají spálit. Arcibiskup, tedy onou hranicí, na níž hořely vzácné spisy značné filozofické i teologické hodnoty, se tím vlastně stal papežtějším než papež. Na Husa a jeho společníky byla následně uvalena kladba, to je částečné nebo úplné zbavení účasti na církevním životě. Ještě před těmito událostmi byl uveden v platnost zákaz kázání na veřejných místech a to se týkalo bohužel i betlémské kaple. Tento zákaz Hus ignoroval, aniž si zřejmě uvědomoval, že z hlediska kanonického práva postupuje proti zákonu. Nastává doba, kdy se láme chleba i charakter. A tady musím udělat první malou odbočku a povědět si něco o Janu Wyclefovi nebo Johnu Wyclefovi. Je to osobnost, která je neodmyslitelně spjata s Husem a s reformací českou. John Wyclef byl významný církevní reformátor, teolog a profesor na Oxfordu, kde i vystudoval. Narodil se někdy kolem roku 1330. Svými filozofickými přístupy k biblickým a teologickým otázkám se ocitl na velice tenkém ledě spekulativní teologie s heterodoxními a tedy vlastně kacířskými závěry. Hlavní důvod morálního úpadku tehdejší církve Wyclef spatřoval ve vlastnictví nadměrného majetku. Jak aktuální to bylo zjištění. Došel k závěru, že církev se domůže nápravy jedině tím, že se bude radikálně reformovat. Bystře rozpoznal, že základem této reformy se musí stát zřeknutí se církevního majetku. Když to nepůjde dobrovolně, po dobrém, světská moc se musí za použití meče chopit násilné sekularizace církevního majetku, to znamená jeho převzetí do správy světské feudality. To až na nepatrné výjimky beze zbytku převzal i Hus. Wycliffe dospěl k nebezpečnému učení o remanenci, které bylo na přelomu let 1380-81 odsouzeno teologií Oxfordské univerzity. Zemřel poslední den roku 1384 v ústraní Waterboardu. Roku 1428 na výzvu papeže Martina V. byly Wycliffovy ostatky vykopány, spáleny a popel z nich byl vhozen do řeky Swiftu. Chudák neměl klid ani po smrti. To je ale všeobecně známo. O Wycliffovi se však zmiňují ještě z jiného důvodu. Část katolicky orientované historiografie a množství katolici ještě dnes Husovi vyčítají, že Wycliffa pouze opsal. Jak by řekla děcka ve škole, že ho prostě oprásknul. Jistě jste se s tímto názorem někteří z vás setkali. Je to však ahistorické a tendenční konstatování. Když se podíváme na současnost, tak ještě přednedávnem se stávalo, možná ještě stává, že některé bakalářské diplomky, ba i disertační práce obsahovaly či obsahují opsané celé pasáže třeba z internetu bez uvedení zdroje. To je pochopitelně špatně. V Husových dobách však odborné dílo dokonce muselo obsahovat pasáže jiných autory, aby bylo věrohodné. A přesto nelze říci, že Hus Wycliffa s prominutím oprásknu. Proč? Wycliffe byl především erudovaný teoretik, bádající si v ústraní temné a zaprášené badatelny. Hus své učení vynesl z těchto i univerzitních prostor na světlo boží. Tím se důsledně a cíleně zaměřil na praxi a od Wycliffa, na nějž sice navázal, se odlišil. Také ne ve všem se svým oxfordským předchůdcem Hus souhlasil. Chtěl však, aby se jeho i Wycliffovi reformní názory, postoje i učení uplatnili v praxi, a to nejen pastorační, ale aby též napomohli kultivovat duchu Evangelia nejen život farních oveček, ale především jejich pastýřů. Tak a po téhleté krátké odbočce o Wycliffovi se zase vrátíme zpět k Husově kauze. Hus spolu se 7 dalšími společníky se 25. června 1410 odvolal proti spálení Wycliffových knih papežskému soudu. Ten aktuálně nesídlí v Římě, ale v Boloni. Sepsáním a odesláním tohoto odvolání začíná Husova kauza. Pozorného posluchače napadne, jak se Hus mohl 25. června odvolat proti spálení Wycliffových knih, když oni byly spáleny až v červenci. No, Hus a jeho přátelé pochopitelně správně tušili, co chce arcibiskup udělat, takže tu apelaci, to jest odvolání, podali dříve. A arcibiskup tím, že knihy podpálil, vlastně porušil kanonické právo, protože je nechal spálit až po této apelaci, v níž byl záměr spálit knihy napaden a apelace ještě nebyla vyřízena. Z toho je patrné, jak i tehda byla hranice mezi právem a bezprávím velice tenká. Již koncem srpna byl šetřením Husova odvolání pověřen kardinál Odol Colonna. Colonna požádal o dobrozdání profesory teologie z Boloňské univerzity a ty došli k šokujícímu závěru, že arcibiskupovým činem v Praze došlo k urážce nejen pražské, ale i Oxfordské univerzity a knihy neměly být spáleny. To byl velice nepříznivý závěr pro Husovy nepřátele u kůrie i v Čechách. V druhé polovině srpna se u kůrie objevili vyslanci pražského arcibiskupa Kuneš ze Zvole a Zdeněk z Chrasti, kteří sebou vezli ke kurii dary. Papež obdržel ušlechtilého koně a kardinálové drahé zlaté prsteny. Tyto dary lze bez váhání a bez nadsázky považovat za úplatky. Colonna opětovně vyzval pražského metropolitu, aby Wycliffovy spisy odstranil z očí veřejnosti a papež Jan 23. předvolal Husa před svůj soud. A to bylo z Husova pohledu velice vážné a on z tohoto předvolání měl velké obavy a oprávněně. Na počátku podzimu 1410 Hus vyslal k soudnímu řízení u kurie své tři právní zástupce v čele s Janem z Jesenice. Vzpomínáte si možná, minule jsme si o Janu z Jesenicovi vyprávěli, jaký to byl zase věrný druh Jana Husa a v podstatě jeho právní zástupce. Dále se této delegace zúčastnili Mikuláš ze Stojčína a Marek Hrad. Ti však sebou žádné úplatky nevezli. Erudovaný právník Jan z Jesenice byl Husovým věrným přítelem a poskytoval mu po celou dobu trvání kauzy neocenitelné právní rady a konzultace, řečeno současnou mluvou. V Bologni, kde sídlil soud kurie, chtěl Jesenic získat stanovisko teologů k Wyclifovým spisům. To se lišilo od oficiálního stanoviska kurie a bylo velice příznivé pro Husa a jeho skupinu, takže si ho nechal Jesenic notářsky potvrdit a poslal ho do Prahy. Od okolo napříkře odmítl důvody, proč se Hus nedostal k papežskému soudu, takže Jesenic požádal papeže, aby kolonu zprostil vedení sporu kvůli podjatosti. Jesenic byl přesvědčený, že ty důvody jsou neoprávněné a tak se snažil, aby kolona byl odvolán. Papež překvapivě tomuto požadavku vyhověl a auditorem, to jest vyšetřujícím soudce, jmenoval Jana de Tomaris. Kolona ještě stačil vynést rozsudek nad Husem pro nestání, protože Hus se ve stanovené lhůtě nedostavil k papežovu soudu, což bylo z právního hlediska považováno za pohrdání soudem. Zároveň na Husa z důvodu nedostavení se k soudu uvalil kladbu. To vše se odehraje během února roku 1411. Kladba byla vyhlášena v Praze opět velice brzy, a to někdy v polovině března. Málo kdo chápal, že kladba se netýkala Husova kacířství. Netýkala. Ale zatím souvisí pouze s odmítnutím poslušnosti dostavit se k papežovu soudu. Tyto niance však mohli rozlišit pouze kanonisté, to jest znalci kanonického práva. Během podzimu roku 1410, kdy bylo v Praze zahájeno sepisování žalob proti Husovi, kterého se aktivně účastnili arcibiskupovi úředníci, to znamená Jan Protiva a teolog Ondřej z Brodu. Mimochodem Jan Protiva byl první kazatel betlémské kapli. Další ochotné žalobce nacházel arcibiskup i mezi německými profesoři, kteří po vyhlášení dekretu Kutnohorského v roce 1409 dobrovolně opustili Prahu. Dobrovolně. V březnu 1411 sestavil další soupis žalob na Jana Husa Michal z německého dnešního Havlíčkova Brodu, zvaný Kauzis. To znamená sudič, staročesky soudný, který měl významný podíl nejen na Husově odsouzení, nýbrž i na odsouzení Jeronýma Pražského necelý rok později. I podle seriózních historiků to byl mrzký člověk, prohnaný šibal, bezcharakterní sudič, udavač a především defraudant. Na svých slyšeních před soudci ho Jeroným Pražský nenazval jinak než psem a oslem. V poslední době se objevily názory z oblasti tzv. Kontrafaktuální historie, které dokonce tvrdí, že nebýt Michala de Kauzis, Hus by na hranici neskončil. Tak, tady musím udělat druhou krátkou odbočku, abychom se podívali na Michala de Kauzis a na jeho příkladu si mohli udělat názornou představu o morálním profilu některých Husových soudců. Zapamatujeme si velice dobře toto jméno. Michal pocházel z německé rodiny, vzdělání se mu dostalo na měšťské škole v rodném městě a pak na Pražské univerzitě. Poté byl vysvěcen na kněze. Před rokem 1409 nabídl králi Václavovi IV., že obnoví provoz zlatých dolů Bílovém u Prahy, respektive stříbrných, kdesi u německého Brodu. Ze státní pokladny obdržel značnou sumu peněz, část těchto peněz zpronevěřil a koncem roku 1409 zmizel v zahraničí a objevil se u papežského dvora. Zde působil jako prokurátor. Přátelé, Kdyby se to stalo v dnešní době, tak by na zločince, který zpronevěřil státní peníze a pak uprchl do zahraničí, byl vydán mezinárodní zatykač. Rázem by se takový člověk ocitl v hledáčku Interpolu i Europolu, a co však především, patrně by nemohl působit jako soudce církevního práva ve Vatikánu. Později papež Jan 23. povýšil Michala na prokurátora ve věcech víry, latinský prokurátor de causis fidei, a odtud pochází to Michalovo přízvisko. Michal de Causis se na neštěstí pro Husa stal jedním z jeho hlavních žalobců. Po Husově procesu se opět projevila jeho nezměrná aktivita, když z jeho podnětu byly zahájeny další procesy, a to i proti samotnému českému arcibiskupovi a dalším nepřítomným, kteří byli obviněni z netečnosti pro kacířství v Čechách. Michal, který patologicky nenáviděl vše, co zavánělo kacířstvím z Čech, připravil také návrh na dočasné zrušení Pražské univerzity. Ale tento návrh neprošel a koncil se spokojil s předvoláním některých mistrů a se zákazem mistrovských zkoušek. Michal se stal na dlouhá léta nejoporhonějším člověkem v Čechách i na Moravě. Proto se sem už nikdy nemohl vrátit a spolu se jmény dalších protihusicky aktivních emigrantů se jeho jméno ocitlo na čelném místě jakési černé listiny, symbolicky zvané pranýř. Michal de Causis zemřel v roce 1432. Tak to bylo něco krátce k Michalovi de Causis a zase se vrátíme k Husově kauze. V druhé dekádě měsíce června 1411 arcibiskup Zbyněk Zajíc Házenburka vyhlásil nad Prahou a jejím okolím v okruhu více jak 20 kilometrů interdikt, to znamená zákaz církevních úkonů pro jednotlivce, nebo nad teritoriem. Týkalo se to křtů, svadeb, pohřbů i bohoslužeb. Král Václav IV. Kontroval prohlášením, že zabaví majetky těch klejků, kteří arcibiskupova příkazu poslechnou. Při svém kázání v nejbližší neděli po vyhlášení interdiktu se Hus vyslovil proti tomuto nařízení a rozvedl úvahu na téma o nadřazenosti moci světské nad moci duchovní. Čili Hus, duchovní, káže o nadřazenosti moci světské nad moci církevní. Arcibiskup již na počátku července na základě rozhodčího výroku měl odvolat interdikt, veškeré kladby vyhlášené jim samotným a zavázat se ke zrušení kladeb vyhlášených římskou kurií. Arcibiskup měl rovněž rozhřešit exkomunikované osoby. Dále měl písemně papeži sdělit, že se v království českém nevyskytují žádné bludy a že dle pokynů panovníka došlo ke smíru mezi arcibiskupem, Husem i univerzitou. Tento soustředěný tlak svého okolí už arcibiskup nerozdejchal, zrušil pouze interdikt a odjel hledat zastání u římského krále Zikmunda Lucemburského. K němu však již nedorazil a v Prešpůrku v dnešní Bratislavě 28. září zemřel. Lze říci, že tím končí první dějství Husovy kauzy. Mezitím přesídlil papežský dvůr z Boloně do Říma. V létě 1411 odebral papež Husovu kauzu Janu de Tomaris. Připomeňme, že Tomaris nastoupil po Kolonovi, kardinálu Kolonovi, a přidělil ji Petru Degli Stefaneschi. Ten se razantně ujal svého úkolu a Husovi stížil, nebo chcete-li zpřísnil, tomu zpřísnění se říká agravace, kladbu pro nestání u soudu. Papež dále jmenoval komisi 4 kardinálů, mezi nimi byl mimo jiné František Zabarella, kteří se měli též věnovat Husovu případu. Tato komise připustila, že jsou oprávněné důvody pro zproštění půhonu. To byl výsledek skvělého Husova zastupování obratným právníkem Jesenicem. Ale o kladbě tato komise nerozhodla. Dalšího vedení procesu se měl zhostit kanonista kardinál Zabarella. Protože se Husova kauza začala díky Jesenicovi vyvíjet velice příznivě, museli znovu přejít do protiútoku Husovi nepřátelé u Kůrie, čele s námiž nechválně známým Michalem de Causis. Jesenicovi zápisy do příslušných register byly předány Tomáši Bankačiovi, který začal proces účelově zdržovat, aby měl Michal de Causis dostatek času na převzetí iniciativy. Nejprve bylo třeba odstranit Jana z Jesenice, kterému, co se týče právní erudice, Michal de Causis nesahal ani po kotníky. Michal de Causis vlastně, on neměl ani právní vzdělání. Jesenic byl proto někdy v březnu 1412 začen a uvězněn na základě žaloby pro údajné šíření Wyclifova učení. Tuto žalobu vypracoval kdo jiný než Michal de Causis. Za nějaký čas se Jesenicovi podařilo z vězení uprchnout, ale tím pádem se náhle ocitl na stejné lodi jako jeho klient Hus. I na Jana z Jesenice byla totiž okamžitě uvalena kladba pro nestání. Co znamenala agravace, to je to zpřísnění Husovy kladby. Kdyby Hus nadále po 20 dnů ignoroval citaci, to je půhon, k papežovu soudu, začal by platit interdikt v místě jeho pobytu a ještě 3 dny po jeho odchodu. Dále pak ti, kteří by Husovi poskytli stravu a přístřeší, nebo s ním obchodovali, měli být exkomunikováni, to znamená vyobcováni z církve. Kdyby Hus zemřel, měl mu být odepřen církevní pohřeb s uložením jeho ostatku do posvátné půdy. A tady přestává veškerá legrace. Pražská kapitula, což je sbor duchovních při katedrálním kostele, podala supliku, to je žádost k římské kurii, která se týkala Husových příznivců na dvoře krále Václava IV. Týkalo se to Jindřicha Lefla z Lažan, Jana Sádla z Kostelce a Jana Přitky z Bezdědic. Tito muži se do 30 dnů měli zříci kacířství a kdyby neuposlechli, měli se v dalších 40 dnech dostavit ke kůrii. Tato suplika obsahovala i trest pro Husa. Toho měli věřící chytit, předat arcibiskupovi či litomyšlskému biskupovi nebo ho rovnou upálit. Z toho, co jsme si už pověděli, i z následujícího vyprávění vyplývá, jakého množství lidí se Husova kauza dotýkala a ještě bude dotýkat. Hus si toho byl plně vědom a tato zodpovědnost se pro něj stala obrovskou psychickou zátěží. Hus se v roce 1412 ocitl v bezvýchodné situaci, z níž už se nemohl k nikomu a nikam odvolat, proti rozhodnutí papeže. Pak možná lépe pochopíme jeho zdánlivě v úvozovkách zoufalý čin z 18. října 1412, kdy se odvolal ke Kristu jako soudci nejvyššímu a nejspravedlivějšímu. Tuto odvolací instanci pochopitelně kanonické právo nezná. Kdyby měl Hus na blízku svého přítele Jesenice, který se ještě nevrátil z Itálie, jistě by mu poradil, aby od tohoto kroku upustil. V Kostnici to totiž Husovi velice přitížilo, protože jeho odvolání ke Kristu se týkalo trestní věci, v níž se mohl odvolat pouze k budoucímu koncilu, tedy instanci, které kanonické právo zná. Hus se cítil takřka všemi opuštěn a ještě intenzivněji si uvědomil, že jediný, o koho se může opřít a na koho se v této nesmírně obtížné a tristní životní situaci může spolehnout i jeho spasitel. Především proto Hus sáhl k tomuto odvolání. Jan Hus v odvolání ke Kristu zdůvodňuje své kroky a obvinuje v něm Michala de Causis, kardinála Stefaneschiho a pražské kanovníky. Ke kurii se nedostavil proto, že měl neblahou zkušenost s osudem Jana z Jesenice. Ale nejen s osudem Jana z Jesenice, podobně se totiž vedlo i Husovým bývalým přátelům Stanislavu ze Znojma a Štěpánu z Pálče, kteří po předvolání ke kurii byli v Boloni rovněž uvězněni a po několika měsíčním žalářování byli propuštění. To bylo na přelomu let 1408-1409. Tato zkušenost s totalitní mocí oba zahnala do tábora Husových nepřátel, protože na vlastní kůži poznali, jak je marné se vzepřít římské církvi. V této zítřené atmosféře je po odstoupivším arcibiskupovi Zikmundu Albíkovi z Uníčova jmenován novým metropolitou Němec Konrád z Vechty. Hus za této situace opouští Prahu a z venkovského exilu se odvolává k zemskému soudu, který své zasedání zahájil 14. prosince 1412. Hus v odvolání rekapituluje svoji kauzu a opět uvádí důvody, proč se nedostavil k soudu papežovu. Zdá se, že zemský soud na toto odvolání nereagoval, nebo se jeho stanovisko nedochovalo. Pravděpodobnější je spíš ta prvně jmenovaná varianta. Jan z Jesenic se vrátil z Itálie do Prahy zřejmě někdy na konci podzimu roku 1412 a byl ověnčen čerstvě získaným doktorátem práv z věhlasné Bohoňské univerzity. 18. prosince přednesl na akademické půdě univerzity projev, v němž na základě kanonického práva dokazoval, že řada právních úkonů, jako například kladba bez předchozího jmenovitého napomenutí, nemají platnost. Proto ani styk s tím, na něhož je taková kladba uvalena, není smrtelným hříchem. Jesenic ve svém projevu také poukázal mimo jiné na příznivé hodnocení vypracované kardinálem Zabarelou. Bulou z 6. ledna 1413 neoficiální koncil v Římě navždy zavrhl Wyclifovo učení jako bludné a heretické. 10. února byly Wyclifovy spisy demonstrativně spáleny. 6. února započalo v Praze jednání duchovenstva a teologů na arcibiskupově synodu. Ti doporučili uvést zákaz 45 bludných Wyclifových článků v platnost a přidali k ním 6 dalších. Údajně taky kacířských článků. Všichni mistři Pražské univerzity se měli zříci Wyclifových a jiných bludů, a to před arcibiskupem. Kladba uvalená na Husa měla platit, nikoli však interdikt. Hus měl však nadále zakázaný pobyt v Praze. Hus a Jakoubek ze Stříbra nabídli řešení nastalé krizové situace. Navrhovali, aby bylo ke kurii vysláno poselstvo, které by mělo očistit pověst českého království nespravedlivě nařčeného z kacířství. Mělo se zamesit mnoho obročnictví, svatokupectví a nadměrné hromadění majetků v církvi. Bohužel tento návrh neprošel, a králi mělo být odesláno pouze stanovisko teologů, jehož součástí bylo mimo jiné i doporučení, aby Hus přestal kázat a návrh na všeobecný zákaz kázání betlémské kapli. Církevní tresty uvalené na Husa měly být co možná nejdříve realizovány. Odmítavé stanovisko z právního hlediska k tomu vypracoval opět Jan z Jesenice, a Hus připojil také své vlastní stanovisko. V červnu 1413 píše Jan Hus svému známému mistru Janovi z Rejnštejna, zvanému kardinál, dopis, v němž vyjadřuje jakousi esenci svého odhodlání, když píše, cituji, lépe je dobře zemřít, než špatně žít. Kdo mluví pravdu, hlavu mu rozbíjí. Ze smrti, kdo hrůzu má, ten radost z života ztrácí. Nade vším vítězí pravda. Tyto nadčasové teze jakoby předjímaly Husův osud. 30. října 1413 díky nezměrnému politickému a diplomatickému úsilí krále Zikmunda podařilo stanovit zahájení příštího, již zcela oficiálního ekumenického koncilu, na den 1. listopadu 1414 v Kostnici. V březnu 1414 litomyšlský biskup Jan Železný, velký Husův odpůrce a pozdější známý to husitobijec, vyslal své zmocněnce do Francie a Říma. Na základě tendenčních informací od biskupových zmocněnců vydal 30. dubna papež Jan 23. bulu, kterou přikázal českým představitelům církve, zejména arcibiskupovi, litomyšlskému biskupovi, administrátoru Olomouckého biskupství a inkvizitorovi Mikuláši, to byl nezerský biskup, aby přísně zakročili proti Husovi. Zdá se, že arcibiskup i král Václav IV. Tyto příkazy ignorovali. Ve Francii vyslanci biskupa Železného měli také úspěch, neboť v květnu kancléř pařížské univerzity Jean Gerson rovněž vyzval pražského arcibiskupa, aby bující plevel kacířství vykořenil, a to dokonce i za použití světského meče. Čili už tady v téhle době se objevilo prostě upozornění na to, jo, že proti kacířům je potřeba zakročit mocí. V odpovědi Gersonovi arcibiskup Konrád z Vechty přislíbil, že se bude snažit dostát nelehkému úkolu. 24. září Gerson zaslal do Prahy 20 tezí, které vybral z Husova spisu De Ecclesia, to je o církvi, jež se mu jevily jako velice podezřelé. Někdy na sklonku léta 1414 se Hus definitivně rozhodl, že se na koncil do Kostnice vypraví a oznámil to oficiálně králi Zikmundovi, který Husovi slíbil vystavit ochranný glej. Král Václav IV. Husa z jeho rozhodnutí nijak neodrazoval, protože byl rád, že se Husova kauza přesune na půdu koncilu. 30. srpna, to je důležitá informace, 30. srpna zmiňovaný inkvizitor Mikuláš, to je ten biskup nezerský, vydal písemné dobrozdání o tom, že na Husovi neshledal žádný blud ani kacířství. 1. září ve velkém sále Karolína přečetl Hus své vyznání víry, které sám sepsal a v němž byla obsažena veškerá dosud známá křivá obvinění, například navádění pánu k sekularizaci majetku církve, nabádání k neplacení desátků a k zabíjení kléru. Byla to naprosto absurdní obvinění. 7. října 1414 píší tři významní šlechtici, čele se Deňkem z Wartemberka, nejvyšším pražským purkrabím, Učkem z Kunštátu a z Poděbrad a Vilémem ze Zvířetic, list králi Zikmundovi, v němž dokládají, že arcibiskup Konrád z Vechty neshledal žádné kacířství ani blud u Jana Husa. Dále pak v dopise žádají, aby Husovi bylo poskytnuto slyšení u koncilu. Ve čtvrtek 11. října 1414 opouští Jan Hus pevné zdi hradu Krakovce a vydává se na svoji poslední pozemskou pouť směrem do Kostnice. Je doprovázen mimo jiné Janem z Chlumu zvaným Kepka, Petrem z Mladoňovic, to byl písař Jana z Chlumu, Václavem z Dubé, Janem kardinálem z Rejštejna a v Kostnici se pak ním připojil ještě Jindřich z Chlumu zvaný Lacembo. Poslední badatelské závěry došly k tomu, že Hus neodjíždí do Kostnice z Krakovce, ale z Prahy. Je to celkem logické, protože to by mohlo nasvědčovat tomu, že se tam prostě Hus vrátil do Prahy a že se chtěl rozloučit se svými přáteli, kteří byli samozřejmě v Praze, a do ty Kostnice odjížděl z Prahy. Jeho věrný přítel Jan z Jesenice ho na cestu vybavil a taky Jan z Jesenice mu je třeba v ty Praze mohl tyhle ty dokumenty, o nichž teď budu mluvit, vydat nebo předat. Jeho věrný přítel Jan z Jesenice ho na cestu vybavil řadou potřebných dokumentů, jež mohli svědčit v jeho prospěch. Mezi těmito dokumenty se nacházely notářské opisy dekretu Kutnohorského, usnesení univerzity protestující proti spálení Wyclifových knih v roce 1410 a svědecké výpovědi v procesu z téhož roku. Hus se na svoji dalekou pouť musel bohužel vydat bez slíbeného Zikmundova klejtu. Jeho cesta přes Norimberg probíhala poměrně klidně a ve městech, jimiž výprava projížděla, se Hus setkával vesměs s vlídným přijetím. 3. listopadu se výprava přeplavila přes Budamské jezero a objevila se v Kostnici. Hus se ubytoval u vdovy Fídy v ulici svatého Pavla v dnešní Husově. Tak, tady bych si dovolil udělat malinkou přestávku, abyste si mohli vydechnout.